dilema veche la timpul prezent.
Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Matei Pleșu de la Dilema Veche, bun venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și sociologul Mirel Bănică, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara tuturor celor care rămân fideli postului de Radio România Cultural în acest moment de înălțătoare spectacol și activitate fotbalistică, nu?
Așa este, a început campionatul mondial de fotbal din Rusia. Să ne ocupăm de ale noastre, de dosarul din Dilema Veche de săptămâna aceasta. Paza bună se numește el. Este despre îngeri păzitori sau despre bodyguards și agenți de pază? Matei Pleșu.
Prima idee a fost mai modestă. Vreau să pornim de la bodyguards, de la un lucru palpabil, omniprezent în societatea românească în mod inexplicabil. Sunt peste 1000 de firme de pază și protecție în București. Dar am dat seama că e greu să umpli un dosar 7 pagini numai despre bodyguards și atunci ne-am permis să extindem puțin, să modulăm, să extindem subiectul și am ajuns și la îngeri și la tema siguranței, a pazei, ne-am extins în alte direcții.
Mirel Bănică, într-adevăr, cred că România este țara, s-ar putea, cu cel mai mare raport între populație civilă, să spunem așa, și paznici. Pe oriunde te uita, este o firmă de pază, e un paznic, e un abțibild, acest obiectiv este protejat și așa mai departe. Cum se explică asta? De ce vedem peste tot paznici? De la cel mai insignifiant părculeț până la farmacii, magazine, instituții și așa mai departe.
Păi, până la explicații majore, haide să ne uităm puțin la detalii în drum spre emisiune. În faimosul autobuz 311, care are mulți ani vechime, care ni se promite că va fi schimbat, poate într-o bună zi se va schimba, era un domn de o anumită vârstă, prima oară mi s-a făcut milă de el, pentru că mă gândeam că vin la această emisiune, vom vorbi despre bodyguards, era clar că e de la țară, era un om destul de chinuit și ars de soare, se vedea lucrul ăsta. Lucra la o companie de pază, avea o geantă neagră pe umăr cu merinde, cu bucate, așa cum s-ar fi dus la câmp altă dată, și încă o geantă cu haine de schimb sau haine mai groase, pentru că dimineața e răcoare, bănesc că făcea pază undeva afară în aer liber. De ce avem așa multe firme de pază? Am putea sta mult de vorbă despre asta, pentru că, în primul rând, sunt plătiți foarte prost, cred. În al doilea rând, există această adevărată industrie a firmelor de pază. Cred că se câștigă bani foarte, cred, nu știu, n-am de unde să știu, cred că se câștigă bani foarte mulți din contracte. Oamenii care fac pază primesc foarte puțin bani, dar firmele sunt plătite nemăsurat de mult. Și cred că, așa cum scria și tânărul antropolog Papasima în numărul din Dilema, Răzvan Papasima, s-a creat o piață artificială sau adevărat, este o piață pentru această meserie. Culmea este că e reglementată. Cel care vorbește în acest moment este ofițer de jandarmi în rezervă. Sunt foarte mândru de acest lucru.
Așa este invitatul nostru din această seară, Mirel Bănică, este locotenent de jandarmerie. A făcut armata rezervă. La această
în
armă.
Rezervă. Da. Și sunt foarte mândru de asta și o spun fără nicio urmă de ironie.
Susține tema dosarului și anume că bodyguard sunt un om multifuncțional. Au două chipuri bodyguard. Sunt și asta și asta. Și gospodar și bodyguard. Și bodyguard și sociolog. Uite, să confirmă.
Nu sunt sociolog, sunt cercetător în domeniul. E o mare diferență. Dar ce vreau să vă spun, lângă mine se găsește, nu numesc, o mare, locul unde locuiesc eu în București, o mare firmă de bodyguards. Periodic, o dată de două ori pe săptămână, pare un soi de acolo, adunare, un soi de examen de admitere al viitorilor bodyguards. Sunt oameni foarte diferiți, și bărbați și femei. Și odată m-am mâncat chestia asta, mi s-a părut foarte interesant. M-am înscris la rând și am zis ce trebuie să fac să fiu admis și eu. Pentru că din fericire, Dumnezeu nu mi-a dat un chip de intelectual. Pot fi în orice moment agent de pază. Și tipul s-a uitat la mine lung și a zis, păi depinde, certificat aveți? Și eu zic, certificat de ce? Certificat de pază, trebuie să ai un certificat de pază. Mi-a zis, dar sunt jandarm, am făcut armata la jandarmi. Iar omul spune, ei, altceva, domnule, de ce nu spui așa? Altceva.
Căutoare cunoaștere, fii sincer. Să fii admirat.
Mirel Bănică, ați fost la un moment dat și agent de securitate al unei frății studențești secrete de la Geneva.
Pentru.
Cum ați ajuns să faceți această muncă?
Foarte simplu. Eram în căutare de bani, nu aveam bursă. Studiile le-am avut nefinanțate pe acea vreme, mi le finanța singur. Am aflat de această temă și mi s-a părut interesant a revistei Dilema. Îmi place să povestesc pentru că îmbătrânesc. Asta e semn de bătrânețe și când îmbătrânești începi să povestești. Și mi-am adus aminte de acei ani glorioși ai tinereții în care, unu, ieșeam dintr-o mare decepție amoroasă, mă duceam la sala de sport să mă răzbun și să devin mai atrăgător, nu știu cu ce succes. Doi, aveam nevoie de bani și trei, prin curiozitate, tot ceea ce am făcut în viață, am făcut din pură curiozitate. Și am fost nu bodyguard, și aici cred că, acum la modul foarte serios, cred că atingem una din marile probleme ale definiției acestei meserii de bodyguard în România. Pentru că bodyguardul din România nu e bodyguardul din Occident. Ceea ce s-ar numi bodyguard în Occident, la înalt nivel, cu toate că avem o viziune caricaturală asupra meseriei, e bodyguardul din filmul Bodyguard al anilor 90, deci un tip foarte bine pregătit, foarte discret, care vorbește multe limbi străine, foarte politicos, e un James Bond apropiat. Noi eram agenți de pază și trebuia să avem grijă de niște studenți bogați, rafinați, care făceau niște serate private. Cam asta era meseria noastră. Nu aveam nicio armă, absolut nicio armă, dar pe vremea aia, în 98 se petrece acțiunea, nu erau amenințările de astăzi, dar fără să vreau, practicând timp de o lună și un pic, a fost un lucru care nu am putut să-l fac prea mult, din păcate, practicând această meserie, am întâlnit din mers multe din dilemele pe care le au și agenții noștri de pază, nu cei care așează merele în supermarket, ci cei care chiar fac puțin această meserie. E clar că reprezinți o autoritate, dar autoritatea cui? V-a spus problema asta? Și anume, ce ți dă autoritatea? Autoritatea noastră era dată de un soi de pseudo-uniformă, costum negru, cravată albă, și aveam un anumit esprit de corps. Era clar că suntem împreună și lucrul ăsta impune un anumit respect. Dar dacă în ziua de astăzi la noi un agent de pază te prinde furând, să zicem, se întâmplă rar, dar cred că se întâmplă, el în numele cui acționează? Vă întreb pe voi și pe ascultătorii noștri. Nu-ți poate face dosar penal, cel mult să te sperie. Paza bună păzește primejdiarea sau frica păzește bostănăria.
Mirel Bănică, trăim într-o obsesie a securității, într-o cultură securitară, putem spune, tot mai des se pune această problemă a siguranței, chiar și la nivel internațional, deci mult mai înalt, geopolitic și așa mai departe. E deci nevoie de tot mai mulți paznici, de paznici sau de bodyguards tot mai specializați. E o etică aici, e o evoluție pe care ați observat-o?
În ultima vreme, din păcate, mă duc din ce în ce mai rar în Occident și este clar pentru oricare dintre noi și cred că mulți dintre cei care ne ascultă în acest moment știu că acest barometru al fricii este totuși diferit în Occident față de București. Noi avem și o veselă nepăsare, dar dacă ești cât de cât o ființă rațională, joi la ora 18:30 în Piața Victoriei, acolo unde există fluxurile acelea uriașe de oameni și nimeni nu ia nicio măsură, nu se întâmplă absolut nimic, se sperie gândul să te gândești la ceva rău. Mă gândesc că un bodyguard sau mai mulți sau agenți de pază, putem să le spunem cum vrem noi, nu au o foarte mare influență a ceea ce s-ar putea petrece. Nu cred că în România, în momentul de față, bodyguards-i, agenții de pază sunt acolo pentru a ne anihila sau a reduce riscurile de securitate sau de risc terorist. Sunt mai mult, fac o piesă în decor. Nu cred, pe de altă parte, că românii sunt foarte mari, hai să o spunem direct, hoți. Am lucrat printre nenumăratele meserii, am lucrat și într-o librărie de fițe, bogată, pot să spun, Paiou, la Geneva, se fura, cred, mai mult de, se furau mai multe cărți decât se fură în România și se continuă să se fură, bănesc. Ei, n-aveam agent de pază, n-aveam nici camere video, făcea parte din dragostea de carte, era semitolerată chestia asta, că doar erau porticuri din aceea de securitate. Ar fi schimbat oare ceva prezența unui agent de pază în acea librărie? Nu cred. Dar cred că ar fi dat o imagine mai degrabă nefavorabilă unui loc perceput ca al literelor, al artelor, al oamenilor fiind, dacă mi este permis.
Da, chiar așa, Matei Pleșu, mai suntem o societate deschisă, mai putem clama societatea deschisă când vedem de jur împrejur numai paznici, agenți de pază, bodyguards în fiecare colțișor de stradă și de magazin și de orice clădire?
Da, prin faptul că acest sistem de pază și bodyguard este în fond neprofesionist, e la scară foarte mică, este o, mai mult gospodar decât bodyguard, paznicul bucureștean. Nu e amenințare reală nici pentru societatea deschisă, nici pentru hoți, mă tem. Ce drept, în România, înțeleg, nu se fură masiv. Criminalitatea brutală este destul de restrânsă. Pe stradă nu este foarte periculos, dar se pare că toată hoția asta retrasă la nivele mai înalte. Acolo trebuie mai mulți bodyguards eficienți, dar de altă natură decât aceștia.
Avem acum telefoane inteligente, atât de inteligente încât se poate ști unde ne aflăm într-un moment sau altul, ba chiar noi înșine spunem unde suntem. E plin de camere de supraveghere în spațiile publice. Suntem mai bine păziți sau mai bine supravegheați?
Suntem mai expuși, mai vizibili cu tot ce înseamnă asta, bine sau rău. Supravegheați, nu cred că se va de interesant când supravegheați cu toții, dar trebuie de cum percepe fiecare situația asta. Eu nu cred că, nu mă simt nici păzit, nici expus, nici supravegheat, mi se pare un detaliu irelevant faptul că telefonul meu este urmărit permanent sau mă rog, că poate fi depistat în fiecare clipă. Bun, e o temă complicată, dar nu...
Mirel Bănică?
Da, cred că ceea ce trebuie, și numărul din revistă a scos destul de bine în evidență acest lucru, cred că trebuie văzut aici specificul românesc al bodyguardului. Noi am ajuns să scoatem la iveală un nene, că nu poți să-i spui altfel în majoritatea cazului, să-l desenăm puțin din cuvinte, care are o anumită vârstă, care are o anumită burtică, care are un anumit fel de a se îmbrăca, care în general are pare a fi destul de modest și social și venituri și tot ce ne dorim și este extraordinar, iar folosim prea mult cuvintele extraordinar și fabulos, nu știu ce se întâmplă cu noi. Este extraordinar și fabulos să vezi cum se comportă ei în supermarketuri, de exemplu, cum preiau toate acele sarcini care într-un supermarket occidental ar fi trebuit să fie luate de un soi de supervisor al întregului magazin. El asta face, ați observat, unește pe undeva departamentele dintr-un supermarket. Iar domnul Radu Paraschivescu face și un soi de tipologie a bodyguardului, biceps, am adăugat eu plus triceps și forceps în body, gândirea românească, și unde îi putem întâlni? În farmacii, în metrou, la școală, și foarte important, în serviciile de administrație publică din România. În România toți avem probleme cu mega instituție, probleme. Anumite meciuri amicale, să spun, cu mega instituție anumită ANAF. Ați observat, eu întotdeauna, dacă aș fi șeful ANAF, dar nu o să fiu, l-aș decora pe bodyguardul de la intrare, pentru că el este omul care te rezolvă. Na, nu e declarația 200, e 220. 221 nu mai e valabilă. Încercați cu 212. Nu te duce Maria Rosetti, că acolo nu faci nimic, nu acolo se depun. Etc., etc. Oamenii ăștia sunt foarte bine informați. Ei sunt niște surse de informații foarte eficiente. Și un exemplu românesc am reușit atât de bine în absurd, pentru că absurdul în care trăim este cotidian la noi. V-am spus și n-am glumit că sunt locotenent de jandarmi în rezervă. Și m-am dus acum câteva săptămâni să-mi reglementez situația. Când ești locotenent de jandarmi în rezervă, trebuie, mă rog, glumesc acum, toți cei care au făcut armata știu că trebuie să fii la zi cu documentele alea. Și m-am dus la comisariatul militar de care aparțin. Și acolo am văzut o chestie care e unică în România. Cred că au scris pe vremuri și cei din Cațavenci, cred. Comisariatul de armată, deci armata în România este păzită de poliție locală. Deci tot un soi de bodyguards ai comunității. Deci poliția locală păzește armata. Mi s-a părut dărâmătoare chestia asta.
Matei Pleșu, cum ați ajuns în acest dosar de la agentul de pază, de la bodyguard, la îngerul păzitor? Cum s-a făcut trecerea?
Păi poate că de fapt s-a petrecut invers la origini cândva într-o lume perfectă, fiindcă îngerii nu sunt paradigma oricărei instituții de pază și protecție. Cum spuneam, ce se aplică calitățile, virtuțile unui bun apărător îngeresc se pot transfera și asupra oricărui alt tip de agent de pază. Un bun model înger. Dacă într-un text despre înger de pază tai cuvântul înger și pui altceva, sună în continuare foarte bine. Da.
Cum apare figura îngerului păzitor în religie, în religiile monoteiste? Există în dosar un text care ne spune asta? Mirel Bonică.
Nu, asta vreau să spun. Povestește tu, Matei, vreau să... La Otopeni, când ajungeți, un lucru care ți ceva legătura directă între îngerul păzitor și bodyguard, sunt agenții de pasă, care de regulă nu fac mare lucru, doar că nu te lasă să intri pe ușa care nu trebuie să nu... Știți, când aștepți o persoană dragă la Otopeni. Și am observat și mi se pare iarăși grăitor acest lucru, au etichetele, pasurile acelea magnetice cu care pot intra și ieși pe intrările de securitate. Numai că nu li se vede numele, nu li se vede nici fotografia, majoritatea dintre ei au băgat sub plastic o icoană. Ah. O icoană păzitoare, pentru că trăiesc totuși într-un mediu trăiesc totuși într-un mediu în care se poate întâmpla, Doamne ferește, orice, în orice moment. Iar ei au pus acea icoană care să-i păzească. Îngerul păzitor și bodyguardul merg bine împreună. Da.
Îngerul păzitor păzește agentul de pază?
Matei Pleșu. Așa cum poliția păzește armata. Da. Da. Despre îngeri, acum nu mă pricep în data angelologie, dar ideea e că oricum îngerul de pază nu este un personaj atât de angelic pe cum se crede, nu-i ca în poveștile pentru copii. Poate fi un personaj foarte virulent, e în armată, are săbii, are instrumentar. Deci poate fi cumplit un înger de pază. În rest, funcțiile și rolurile lui sunt multiple, ca și la un bodyguard. Sunt nenumărate funcții pe care poate îndeplini, de la pedagog cumva, care cumva și învață, până la păstor care păzește la distanță, sunt multe ipostaze, sunt o știință întreagă, angelologia, vorba aceea. Da.
Ce sunt, de fapt, îngerii păzitori?
Niște îngeri arondați în mod special fiecărui individ, asta poate că e specificul lor, nu sunt, sunt legați pe viață de cel pe care îl păzesc. Asta poate diferența între un înger păzitor și un înger și alți îngeri. Înger personal, să zicem așa. Măsura în care știu eu, da, bun.
Eu mi-am simțit odată îngerul păzitor. Zburam cu avionul, detest să zbor cu avionul. Zburam cu avionul între Canada și Europa, în fine. Și la un moment dat, cei care au făcut curse transoceanice știu cum este, vezi monitoarele acelea și vezi frumos Irlanda, Islanda, mai vezi urme de pământ și deodată un albastru infinit începe oceanul. Era noapte, oamenii moțăiau și deodată se aude, în avion toți avem tot soi de experiențe, de la miorlăituri, la zguduieli, la scârțituri și tot așa, în fine. Și la un moment dat se aude ca și cum avionul nostru este măturat cu o mătură uriașă de-a lungul întregului fuzelaj. Toată lumea intrat automat într-o stare îngrozitoare de teamă, iar eu atunci am simțit prezența îngerului păzitor care mi-a spus stai liniștit, nu se va întâmpla nimic. Și nu s-a întâmplat. Ca dovadă vorbesc cu dumneavoastră aici.
Despre dosarul din Dilema Veche, paza bună, Matei Pleșu, până la urmă, de ce un dosar cu această temă? De unde a pornit totul?
Ca multe dosare, apare tema, este un sau cine întâmplătoare, este inspirată poate de un înger. Nu, în cazul ăsta, repet, prezența, pot fi văzut în fiecare zi, la administrații, la magazine, pe stradă, într-o bună zi, sunt plictisit la o coadă la ANAF, pe ne-am uitat unde era. Domnule, cum ar fi să facem onoare personajul ăsta? Deci, fabulos acest personaj. Spun iar fabulos, scuze, da.
Și așa
a pornit. Da, așa a început ideea. Stând într-o sală de așteptare cu mulți bodyguards, care m-au ghidat foarte competent, cum spunea și Mirel. Mi-a spus, ce trebuie, ce vrei să faci? Spune mie, uite, tac, tac, tac. M-au trimis, m-au direcționat. Și am spus, merită un număr, oamenii ăștia.
Și da. Ați observat, dragi ascultători, că ei sunt naturali amabili, mai ales în administrația financiară, o fac cu multă plăcere. Poate și pentru a omorâ puțin plictiseala.
Ei, undeva, cred că în adâncul sotelor știu că sunt, de fapt, cam inutili și vor să recupereze, să se arate foarte folositor. Că știu, de fapt, n-au ce face ca agenți de pază.
Dar acolo mai apare în numărul din Dilema o categorie care... cu asta, cred, cu această tagmă, categorie, specie, nici nu știu cum să-i spui exact, au început bodyguards în România. Indivizii aceștia care sunt jumătate interlopi, jumătate plini de mușchi, cum spune domnul Dani Mocanu, pe care îl iubesc foarte mult, mergeți la sală, trageți de fiare, bagă pastile, înțelegeți ce vreau să spun. Sunt de acolo, deci e mediul lor. Așa au început filmele de bodyguard în România și țin minte că primul Nissan Terrano, facem publicitatea acestei minunate mărci, primul Nissan Terrano pe care eu l-am văzut în București aparținea unei firme de pază care a și dispărut între timp. Erau foarte profesioniști într-o vreme, dar genul ăsta de agenți de pază profesioniști s-au topit, au dispărut, nu știu unde s-au dus. Și au apărut în schimb această puzderie de firme cu oameni care cu greu i-ai numi apți pentru un serviciu fizic sau atât de fizic cum ar trebui să fie cel al unui bodyguard.
Care credeți că este, foarte pe scurt, Mirel Bănică, viitorul societății? Așa, un fel de utopie sau distopie, dacă vreți, cu mulți bodyguards și cu mulți paznici?
Nu am înțeles foarte bine întrebarea, îmi pare rău.
Cum vedeți viitorul unei societăți în care paznicii și bodyguardii sunt omniprezenți?
Așa cum au apărut, așa vor dispărea la noi, nu, așa cum se întâmplă nenumărate lucruri în România. Când eram adolescent și a căzut Nicolae Ceaușescu, îmi puneam întrebarea unde vor dispărea toate acele lozinci, cărți, portrete, ca și cum n-ar fi fost. Societatea românească este încă o enigmă pentru mine. Ei vor continua să fie aici atâta timp cât nu vor avea locuri de muncă cu adevărat bine plătite și valorizante pentru ei. Pentru că, nu știu, cred că domnul, ajutați-mă, Papasima, citându-l pe Vintilă Mihăilescu, spunea, ei sunt puțin noi proletari urbani, așa cum înainte se duceau, lucrau dimineața la fabrica de vopsele și după amiaza creșteau purcelul, săpau grădina. Foarte mulți asta fac, sunt de pe lângă orașele mari, au acest venit precar, lucrează cât pot, dar ei se întorc la existența lor destul de liniștită și pezibilă. E un stil de viață, la urmă. Și încă o dată, eu nu o leg de marile întrebări europene legate de securitate, de derivă securitară. Noi avem niște bodyguards ortodoxi, cu îngeri de pază foarte bine precizat. Din fericire.
Mirel Bănică, Matei Pleșu, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la timpul prezent și dosarul Paza Bună. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!